Halo Sobat Aksi, selamat datang di Ide Aksi. Kembali lagi bersama gue Wisnu. Gue masih sendirian saat ini seperti episode yang kemarin. Soalnya kenapa? Soalnya hari ini gue podcast dadakan. Kenapa gue dadakan? Soalnya gue hari ini kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Semarang main ke studio gue di Surabaya. Mau tahu siapa dia? Entar dulu, gue ceritain dulu apa sih itu Ide Aksi. Buat teman-teman pendengar baru yang belum tahu apa sih itu Ide Aksi, Ide Aksi adalah sebuah podcast yang gue buat bersama Teh Tika, partner gue yang saat ini gak ada soalnya karena gue podcastnya dadakan. Yang gue buat sama dia untuk menceritakan atau mengajak para narasumber di industri kreatif kita bercerita tuh seputar ide-ide. Kita akan cerita seputar ide-ide mereka. Gimana sih proses ideasi mereka, lalu cara mereka mentransformasi ide tersebut menjadi aksi-aksi yang nyata yang tentu aja berimpact full banget entah ke lingkungan ataupun ke sosial. Oke, langsung aja mungkin gue kenalin ke tamu istimewa gue, kawan lama yang gue ketemu di Jakarta dulu. Monggo silahkan dikenalin, siapa nih?
Asik, halo. Perkenalkan, nama gue Firman Setiaji dari Kesongo. Yaitu daerah Tuntang, Kabupaten Semarang, daerah pinggiran Rawapening.
Oke, apa kabar sini, Mas Haji?
Baik-baik aja nih, baru nyampe Surabaya kemarin, terus kita mampir ke sini.
Mas Wisnu, Oke, dari mana nih Mas Haji nih? Mas? Dari Kenongo.
Dari Semarang. Di sini aku ngembangin bengok craft upcycle enceng gondok.
Oke, enceng gondok. Wow, upcycle enceng gondok, bro. Coba deh ceritain apa sih bengok craft itu?
Bengok craft kalau dari awal ya, dari namanya dulu, bengok. Bengok itu nama lokal bahasa Jawa kita, enceng gondok nyebutnya bengok. Sedangkan craft itu nama global. Dan kita dari awal pengen ngebawa produk lokal ini ke ranah global. Dan kita bergerak di ranah upcycle enceng gondok. Kita mengolah tanaman yang sedari awalnya itu gulma, kita olah jadi berbagai macam kerajinan.
Oke, sebelum kita lebih jauh ke bengok craft tadi, kita udah pernah ketemu nih dulu nih. Dua kali gak sih kita ketemu di pameran dulu ya?
Semuanya di Jakarta.
Semuanya di Jakarta. Kita udah banyak cerita tuh kemarin tuh ya dulu ya pas di pameran tuh. Menariknya kan seorang Mas Aji ini adalah kalau bisa dibilang pas cerita itu latar keilmuannya adalah seorang
ilmu sosial di Universitas Indonesia.
Di ilmu sosial tersebut kok misalnya akhirnya masuk ke industri ini, gimana tuh ceritanya tuh
ke industri kreatif? Kalau lebih senang ke basicnya ilmu sosial, terus sebelum terjun ke sini ya pernah kerja kantoran dulu sih, dan kerja kantoran itu ternyata nggak serg di hati dan habis itu milih terjun ke sini. Kita lebih ngembangin pemberdayaan masyarakatnya, community development di daerah sekitaran situ,
daerah
desa Kesongo dan daerah pesisir Rawapening.
Berarti daerah Rawapening tersebut, daerah Rawapening. Ya oke, nah apa yang latar belakangi akhirnya ingin turun ke situ?
Sebelum ngebuka usahanya, kita riset selama 3 bulan dan di situ ada problem tentang enceng gondok. Daerah Rawapening itu banyak banget tumbuh enceng gondok dan belum dimanfaatin jadi kerajinan sama orang-orang sekitar situ. Dan semenjak dari dulu aku kecil sampai gede sekarang itu masih cuman sebatas supplier bahan mentah, yang ngolah jadi kerajinan masih daerah-daerah lain. Nah, ini kita pengen, ayo kita juga bisa bergerak, bisa jadi daerah sentra kerajinan nantinya dengan berawal dari diri sendiri dan lingkungan sekitaran. Itu bakal menular jadi daerah sentra kerajinan nantinya.
Oke, berarti bisa dibilang Mas Aji ini dan teman-teman Bengok Craft, bengok atau bengok nih ngomongnya?
Bengok.
Barat-baratan ya. Oh iya, sekurang-kurangnya. Gue kan, nanti I'm talking English every time, bro.
Nanti beda arti sama bengok-bengok nanti.
Nah, kan pengen global kan, jadi bengok.
Bengok.
Nah, sampai lupa kan gue mau nanya apa tadi. Buat bisa dibilang teman-teman Bengok Craft ini adalah seorang pionir di daerah Kesongo. Adalah pionir untuk kerajinan enceng gondok ini.
Iya, di situ belum banyak yang bergerak. Kita belajar dari awal, mulai teknik-teknik yang dasar sampai sekarang berkembang dari anyam-anyam segala macam itu.
Oke, berarti karena adalah seorang pionir mulai dari awal, gimana sih prosesnya? Maksudnya proses meng-create si oceng gondok menjadi bentuk berbagai rupa, beraneka rupa. Kalau teman-teman tahu, gue juga punya salah satu produknya, topi gue. Kalau teman-teman pernah lihat sosial media gue gitu kan, lihat topi-topi yang gondok itu buatannya teman-teman Bengokraft. Nah itu gimana tuh akhirnya bisa nemuin teknik untuk bikin seperti itu, sedangkan di daerah tersebut masyarakatnya juga cuma sebagai penyuplai bahan doang, tapi bukan pengrajinnya, itu gimana tuh?
Nah itu dari berdasar dari niatan kita niatan awalnya pengen membuka ruang kreasi bagi warga masyarakat sekitaran. Jadi kita di situ punya home base Bengokraft, kita bisa belajar bareng di situ terkait gimana sih cara pengolahan, gimana cara bikinnya, kita belajar bareng di situ mulai dari teknik dasar. Ada tiga teknik sih, ada teknik lapis, teknik anyam, sama pelintiran. Dari situ kita bisa inovasi macam-macam. Semacam tadi disebutin ada topi, terus kalau awalnya dulu bikin yang simple, teknik lapis, kita bikin buku enceng gondok. Oke. Okay. Dari situ mulai berkembang. Yeah. Terus
nanti bikin sama gua juga dong bukunya.
boleh. Yes. Terus berkembang dari awal cuman 1-2 orang, sekarang nambah-nambah lagi, dan khususnya kita membuka lapangan kerja, membuka ruang kreasi yang bisa nambah penghasilan juga buat warga. Itu kebanyakan muda-mudi sama ibu-ibu di daerah sana.
Oke, berarti ini apa nih, menggandeng Karang Taruna atau apa, atau kelurahan dan RT-RT-nya gimana?
Kita nggak menggandeng secara
secara formal
gitu, tapi kita apa ya, ibaratnya sounding ke Karang Taruna, ke ibu-ibu PKK. Jadi kita ngebuka, ayo kita ada ide gini, kalau mau gabung ayo kita guyub bersama. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang berjalan 8 bulan udah ada 13 orang yang ikutan. Okay. Dan masih akan terus bertambah nanti.
Okay, berarti udah 8 bulan berjalan Bengokraft. Oh, tapi prosesnya banyak, Bro. Pamerannya udah gede-gede yang diikutin, dan baru-baru ini aja di Surabaya mereka ngikutin kompetisi salah satu perusahaan rock yang diadain ya. Ngikutin kompetisi itu. Berapa besar sekarang?
Ini kita masuk 100 besar.
100 besar, wah itu sebuah pencapaian juga sebenarnya ya. Dan di balik kompetisi-kompetisi juga kan pasti ada sesuatu upgrading dan networking juga akan kita dapatin juga. Nah, balik lagi ke awal. Di keresahan tadi seputar enceng. Apa sebenarnya di Kenong itu, enceng gondok itu apa sih sebenarnya, kok bisa jadi keresahan, itu limbah kah atau apa?
Itu karena gini, awalnya daerah Kesong itu 60% nelayan karena daerah pesisir rawa pening. Yeah. Tapi gara-gara enceng gondok itu nelayannya jadi nggak bisa cari ikan, dia beralih menjadi petani enceng gondok. Tapi penghasilan antara nelayan dan petani enceng gondok ini tidak sebanding, lebih tinggi nelayan. Nah ini biar nantinya penghasilannya tetap sebanding, kita harus bikin apa nih? Nah ini muncul ide, kita harus bikin ruang baru untuk nambah penghasilan itu.
Oke. Okay.
Jadi itu ada ruang buat kreasi, ngisi waktu luang dia, di sela waktu yang luang dia bisa nambah penghasilan lewat kreasi itu.
Berarti sebelumnya para petani yang menjadi petani enceng gondok ini, usaha taninya adalah set job-nya, full time-nya adalah seorang nelayan.
Full time-nya nelayan. Tapi okay. Dari enceng gondok kita nelayannya nggak bisa, apa ya, nggak ada akses ke rawanya, ketutup enceng gondok semua.
Dan oh gitu.
Makin lama makin surut. Entah berapa puluh tahun lagi kalau nggak ada yang concern di situ, mungkin tinggal kenangan aja rawa pening. Oh dulu di sini pernah ada rawa,
kan kayak namanya apa, desa Kenongo. Sepanjang jalan Kenongo. Aduh nggak penting ya. Oke, berarti sebenarnya si enceng gondok juga itu mengganggu aktivitas nelayan juga dong berarti.
Iya.
Yeah. Dan untuk mengakalinya, selain daripada enceng gondok tersebut dimatikan, Mas Haji punya ide untuk membuat itu menjadi barang baru dan punya nilai akhirnya kan ya. Nilai. Tadi sempat diungkit sosiopreneur. Seperti apa sih sosiopreneur yang diberikan Mas Aji kepada teman-teman warga di sana?
Sosiopreneur lebih ke awalnya kita berawal dari keresahan-keresahan itu, terjadi problem terkait enceng gondok, dan nemuin ide-ide aksi untuk bikin usaha kerakyatan itu. Dan kita berusaha sebisa mungkin membuka ruang kreasi bagi masyarakat itu, dan nantinya hasil usaha ini untuk alokasi mereka. Jadi bagi yang awal nih belum punya kerajinan, belum bisa sama sekali, kita ajarin. Oh dia Oh, aku belum bisa. Ayo kita ajarin. Oh, aku belum punya modal. Ayo kita kita modalin alat-alat bahan kita kita support. Oh, nanti oh, aku kesulitan jual segala macam. Ayo kita cariin pasarnya. Jadi kita berawal dari kesulitan-kesulitan itu kita bisa ngebantu mulai dari entah produksinya, entah dia kesulitan alat bahan, permodalan segala macam kita kita bisa support di situ sesuai dengan kapasitas yang kita miliki.
Oke, berarti lebih membantu ke arah marketing dan distribusinya aja ya. Distribusi seperti ya. Maksudnya produksinya ini adalah kayak memberdayakan teman-teman warga-warga di sana. Tapi gimana? Di awal di 8 bulan ini kan 8 bulan ini kan adalah sebuah waktu yang singkat gitu. Apakah dalam waktu 8 bulan ini mereka benar-benar prokah untuk ikut atau ada beberapa juga yang susah diajak atau gimana? Kita... Atau bagaimana sih cara ngajaknya Mas Aji agar mereka yakin bahwa oke lah gue ikutan ikutan usaha lu gitu.
Kalau cara ngajaknya biasanya kita tadi sounding dan present apa yang ide-ide kita, apa yang kita mau, terus angan-angan ke depan itu mau ke arah mana, kita sounding ke mereka dan ketentuan-ketentuannya di awal. Oh nanti ini loh apa yang bakal Bengok Craft ini kembangin dan apa yang bakal didapetin oleh warganya, kita sounding-sounding di awal. Jadi ada beberapa ketertarikan untuk warga bisa ikutan. Tapi untuk keberlanjutan ini selama 8 bulan ini ada sih yang keluar masuk, keluar masuk, ada yang bertahan, ada yang wah ternyata sulit untuk membuat kerajinan dan itu bukan hal yang gampang sih. Dan itu kita memaklumi hal itu. Jadi tidak ada unsur pemaksaan kamu harus ikut di sini Bengok Craft. Enggak ada unsur pemaksaan. Jadi lebih ke kesadaran mereka. Dia pengen bikin kerajinan, ayo kita wadain bersama.
Oke, nah kalau tadi kok disinggung ternyata ada yang nggak bisa, berarti siapa sebenarnya yang nge-mentorin maksudnya siapa sih akhirnya yang punya kemampuan itu nggak akhirnya menyampaikan kemampuan itu ke yang lain tuh siapa? Apakah Mas Aji sendiri atau ada timnya juga?
Lebih ke aku sama ada timnya juga sih, dan itu biasanya aku ngebaca potensi mereka. Jadi ada yang produksi ternyata dia nggak bisa-bisa, aku coba tanya-tanya lagi, lebih kulik lebih dalam, oh potensi mereka di mana sih. Ada yang nggak bisa produksi tapi dia jago untuk hal marketing segala macam, kita masukin di situ. Ada yang nggak bisa produksi, jualan susah tapi dia oh jago untuk memanage sesuatu, nah kita masukin bidang manajerial. Jadi kita nantinya bisa membuka ruang kreasi dalam lingkup Enceng Godok dengan berbagai potensi yang ada di masyarakat.
Oke, berarti kalau dari tadi disinggung ruang kreasi, berarti keywordnya ada ruang kreasi tersebut. Di mana ruang kreasi tersebut adalah wadah kayaknya ya, wadah bagi teman-teman di Desa Konongo, entah itu para muda-mudinya, para orang tuanya juga yang ingin menunjukkan karyanya dengan bahan berupa Enceng Godok. Oke. Dan gue lihat-lihat juga sekarang setelah terakhir kita ketemu ramai banget nih kayaknya pamerannya di mana-mana. sempat pameran bareng Pak Wali Kota Solo ya, Solo atau Semarang?
Kota Salatiga sama Bupati.
Sama Semarang. Pak Bupati juga. Itu gimana tuh? Maksudnya ceritanya gimana?
Ceritanya ya kita kalau event-event gitu biasanya ada yang ngajakin, terus ada tinjauan bupati biasanya tertarik dengan kreasi-kreasi kita dan kita bisa sounding ke mereka apa yang kita lakuin dan apa angan-angan kita ke mereka langsung.
Oke, soalnya kan ini menurut gua impactnya kan sosial banget ya, benar-benar kayak membangun ekonomi kerakyatan, maksudnya mensejahterakan teman-teman di tempat tinggal Mas Aji tersebut.
Paling berkesan dulu yang pas di Inacraft ketemu Pak Jokowi. Wah, itu paling berkesan juga.
Iya, anjir.
Ketemu Pak Presiden.
Iya, buat lu beruntung banget dikunjungi Pak Presiden waktu itu. Sampai ngasih bukunya juga enggak sih? Lu ngasih buku enggak sih waktu itu?
Ngasih buku.
Iya. Nah,
digambarin gambar dia dan dari awal ini, wah ini harus nyampe ke orangnya. Akhirnya nyampe beneran, Bro.
Iya. Gua tuh pas di Inacraft udah standby banget di booth kan. Pak Jokowi kesini enggak ya? Wah, belum kesini ya. Udah deh, belum rezekinya. Lu beruntung anjir, buat lu di tengah. Menjadi banget. Dan pas di Inacraft tuh padahal berapa bulan baru jalan?
Baru 4 bulan
berjalan, tapi udah masuk Inacraft, Bro. Bayangkan dong, sekeren apa coba idenya tuh.
Selama ini sih yang gua pegang, selama ada kemauan, selama kita terus berusaha, itu bakal ada jalan nantinya.
Oke. Tapi ya deh, kita bahas lagi si sosialpreneur ini. Berapa kakak akhir, berapa orang akhirnya yang diajakin?
Ini masuk kisaran 13 orang.
13 orang.
Ini udah merambah dari satu desa, desaku merambah ke desa yang lain, desa sekitaran, desa tetangga. Ada 3 desa sih, 3 kelompok gitu.
Oke. Wah, keren banget sampai 3 desa yang lain juga masuk ya. Gua cukup salut sih sebenarnya. Maksudnya dengan waktu 4 bulan itu akhirnya bisa merambah 3 desa tersebut gitu kan. Dan juga masih bertanya-tanya banget gimana sih caranya kayak gitu, tapi udah terjawab juga. Lalu dari orang-orang tersebut porsinya paling banyak mana, Mas? Orang tua atau muda-mudinya?
Kebanyakan ibu-ibu.
Kebanyakan ibu-ibu. Iya. Atau calon ibu-ibu?
Nah, maunya gitu sih. Kayak enggak nemu-nemu.
Aduh, calon ibu Anda. calon ibu anak-anak Anda.
Iya, ketemunya keseharian paling kalau enggak dede-dede ibu-ibu.
Aduh. Berarti ada proses juga mentoring ke mereka juga gitu. Gimana?
Nah, ada pendekatan kita membiasakan diri enggak ada jarak ke mereka. Jadi enggak ada kayak oh ini loh yang pemilik, ini loh yang bos, ini yang enggak ada itu. Jadi kita kayak ibarat teman sharing aja sih. Teman sharing, kita apa yang kita punya kita ajarkan ke mereka. Begitu dia, begitu juga sama mereka. Kalau ada keluhan juga sering sharing ke aku.
Selama ini bikin apa aja sih di Bengokraft tuh? Hal yang diproduksi Bengokraft apa aja sih?
Kita punya motto make your dream come true, make it happen with creativity. Jadi inovasi-inovasi kita berasal dari angan-angan. Jadi ada yang punya angan-angan apa, kita wujudin dengan kreativitas. Dari awal kita bikin buku, Bengok Book. Terus lanjut ada kita lebih ke ranah fashion sekarang. Ada topi, tas, dan sandal. Mulai
ada kaos juga baju, nih kayaknya nih.
Kaos ini baju iseng-iseng.
Iya, ada jaket juga nih kalau enggak salah nih. Gua lihat nih di sosmed lu ada jaket lu pakai.
Oke. Satu. Nah, itu baru merambah ke fashion. Dan seneng banget kemarin bisa kerja sama fashion designer dan kreasinya dipakai buat fashion show gitu.
Ah iya, nah itu. Gua hanya keinget ke beberapa bulan kemarin ya.
Bulan kemarin
kan Bengokraft ikut fashion show gitu kan. Nah, ceritanya gimana sih tuh akhirnya bisa tembus fashion show?
Itu ada temen yang mengapresiasi Bengokraft, terus diajakin gabung. Oh, gue ada fashion show nih, ayo kita bisa kolaborasi apa nih. Nah, di situ kita bahas bareng dan aku ngasih masukan sebisa mungkin masukin unsur renceng gondok di
sandangnya lah
dia. Di baju dia terus dimasukin. Kalau aku support di wardrobe-nya, jadi tas, topi, sama sendal itu buat wardrobe-nya, dan baju-baju dia ada aksen-aksen bengoknya gitu, keren banget jadi.
Berarti material paling banyak di sandang yang sandang fashionnya kemarin itu banyakan dari bengoknya itu.
Dari enceng gondok
itu. Wow.
Ada 6 baju itu ada unsur enceng gondoknya semua. Wih, jadinya keren-keren.
Iya, gue lihat bisa ya gini ya ternyata, iya, keren banget. Dan lalu akhirnya baju-baju itu gimana tuh? Dijual juga kah atau gimana?
Dijual juga nanti.
Pertanyaannya nih, Bengokraft produknya bisa kita temuin di mana nih?
Bengokraft produknya bisa ditemuin pertama di Instagram pastinya di @bengokraft.
@bengokraft
itu bisa DM kalau enggak. Kita sudah ada dropship titip jual, kita ada di Mall Sarinah.
Jakarta.
Terus kalau di lokal sekitaran kita ada di
Dusun Semilir
dan hotel-hotel di Kabupaten Semarang.
Yang main ke Semarang jangan lupa tuh liatin barang-barangnya Bengokraft. Keren-keren loh. Gua pas liat pameran tuh ngeliat kayak anjir gila topinya keren banget. Gua pengen, dan aja gua dapat satu. Beli bro, nggak minta. Terus ada banyak main home decor juga ya. Banyak tas-tas juga. Apa sih ya produk yang paling rame di Bengokraft?
Yang paling rame di fashion. Sekarang kita mulai nyoba untuk kolaborasi sama jeans. Sama jeans jadi tote bag. Tote bag yang cenggondok. Itu banyak laku di pasaran juga.
Itu lagi rame juga tuh ya?
Rame. tote bag sama topi Luffy. Topi Luffy itu tiap bikin habis, tiap bikin habis. Iya. Tapi bikin enggak banyak-banyak sih.
Topi Luffy.
Apa ya nyebutnya?
Topi jerami. Enggak dari jerami juga gak tapi.
Jerami juga. Tapi inspirasinya dari itu sih Luffy.
Iya, emang keren banget sih. Gua punya satu, Bro. Ongkit terus, nanti terus. Lalu selain impact yang tadi tuh, impact apa lagi sih yang sebenarnya pengen Bengokraft berikan?
Kalau impact kita lebih ke tiga hal. Ada impact pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, sama perlindungan lingkungan. Tiga hal itu yang pengen kita angkat. Okay. Pembangunan ekonomi tentunya meningkatkan taraf hidup. Kita membuka ruang kreasi ini bisa nambah penghasilan untuk warganya, untuk Bengokraft, dan untuk aku sendiri biar bisa hidup. Iya lah, kalau aku nggak hidup siapa yang ngejalanin?
Iya, benar.
Terus untuk pembangunan sosial lebih ke masyarakatnya, itu kita tanemin ini loh, kita bisa jadi masyarakat yang masyarakat kreatif, itu ngebentuk unsur itu, habit itu di desa sekitaran aku. Mm-hmm. Soalnya tujuan nanti visi kedepannya bakal sentra kerajinan, makanya ngebentuk habit itu mulai dari sekarang, dan kita nularin ke regenerasi ke anak-anak juga untuk kreasi-kreasi itu.
Oke.
Terus untuk perlindungan lingkungan, tentunya harapannya dengan kreasi ini banyak yang peduli lagi dengan enceng gondok, banyak yang lebih concern untuk penanggulangan enceng gondok, dan itu bakal teratasi nantinya permasalahan enceng gondok.
Oke. Berarti udah seperti apa tuh perjalanannya untuk mencapai 3 goal tersebut?
Masih jauh, kita masih awal, setahun belum nutup, ini perjalanan masih jauh, ini masih ibaratnya ya masih merintis dan mulai berkembang lagi. Dan untuk pencapaiannya, kita untuk pembangunan ekonomi kita udah udah lumayan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ikut di Bengokraft. Untuk pembangunan sosialnya, nanti kita bisa kecapai ketika udah bisa bikin sentra kerajinannya itu. Soalnya aku punya angan-angan, kalau sekarang belum punya galeri tetap, masih di rumah. Nah itu pengen bikin galeri Bengok House, jadi ada rumah dari enceng gondok, dan isinya aksesorisnya dari enceng gondok semua. Wah, itu
amin.
Itu pengen banget punya rumah kayak gitu, dan dari satu rumah itu bisa nular ke rumah-rumah warga yang lain. Jadi wah, nanti
benar-benar kayak full upcycling enceng gondok itu.
Upcycling enceng gondok. Jadi bisa mewujudin mimpi Bengok Village, sentra kerajinan dari itu Bengok Village, dan usahanya bakal berkembang nantinya. Nggak cuma craft jualan barangnya, produknya aja, tapi orang datang emang kunjungan.
Berarti untuk membuat kampung yeah, kayak kampung wisata juga gitu, ada brandnya lah bahwa yeah, kampung ini emang adalah kampung Bengok gitu.
Iya,
yeah.
Yeah, mimpi jauh, mimpi kedepannya bikin kayak yeah, gitu.
Amin. Ya kan, seperti kata proklamator kita kan, bermimpilah setinggi langit, karena yeah, jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya elah, asik banget gak sih? Nah, 8 bulan berjalan, apa sih hambatannya?
Hambatannya ngajak orang itu nggak gampang sih, ngajak orang buat meyakinkan, ayo kita ikut di sini guyub bersama, itu nggak gampang. Tapi itu bisa jadi tantangan kita kedepannya. Ini gimana kita bisa nyiasatin itu. Dan yang kedua terkait manajerial, ini masih kita masih belajar banget, masih dasar banget, kita nggak ada basic di situ. Kita punya ide-ide segala macam, tapi untuk pengembangan usaha ini kita belum ada manajerial yang matang terkait pengembangan usaha yang benar ini kayak gimana, standarnya kayak gimana, itu kita masih pakai formula kita sendiri. Terus akses permodalan itu jadi kendala kita, soalnya kita udah mulai berkembang, kita merintis di awal, dan ini butuh tambahan permodalan buat pengembangan usaha ini. Makanya gue ikut-ikut kompetisi buat support itu.
Iya, benar tuh. Ikut-ikut kompetisi. Buat kita yang perintis gitu, emang butuh banget sih. Jadi bounty hunter dan event hunter ya. Nah, itu teman-teman, kompetisi ikutin aja. even ikutin juga.
Menang gak menang, yang penting produk kita dikenal sama orang.
Iya, benar banget tuh. Nge-sounding dulu lah yang penting kan ya.
Menang bonus sih.
Kan banyak juga tuh yang penggunaan-penggunaan pakai material-material apa ya, kok bisa dibilang kayak material-material organik kan. Bisa bilang organik lah ya. Gimana sih emang pandangan Mas Aji sendiri seputar material organik ini di market kita itu?
Market kita sebenarnya itu ada marketnya sendiri untuk terkait material organik, dan ada segmentasinya tersendiri. Dan karena era sekarang itu sudah concern buat meminimalisir penggunaan plastik, dan untuk penggunaan material organik ini lebih punya segmen lagi, segmen baru lagi.
Oke.
Dan kalau yang gue terapin, kalau di Aceh Gondok ini, kalau gue jual di sekitaran lokal itu masih kurang peminatnya, makanya coba untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Semacam kita buka pasar, banyak yang peminatnya itu daerah Jakarta sama Bali untuk sekarang ini. Dan kita coba lagi untuk sesuai angan-angan awal, kita pengen ngembangin pasar lagi lebih luas ke ranah global. Di situ ada segmentasi pasar tersendiri yang sangat mengapresiasi material-material organik ini.
Iya, ya itu emang sebuah pertanyaan besar sih. Kayak teman-teman daerah yang punya local brand sendiri, tapi ternyata lebih diapresiasi di kota-kota, mungkin bisa dibilang kota besar lah, ibu kota negara Jakarta. Lalu juga diapresiasi malah oleh orang-orang asing di luar Indonesia. Sebenarnya sebuah pertanyaan kan. Benin kayak gue punya keluhan yang sama kayak Anda juga sebenarnya ya. Akhirnya emang kita butuh perubahan mindset juga seputar market ini juga kan. Harusnya teman-teman lokal kita juga, regional kita juga harus lebih dulu tahu sebenarnya tentang brand kita. Idealnya kan gitu, lebih dulu tahu, lebih dulu tahu tentang brand kita sebelum brand kita diketahui lebih dulu sama orang luar, seperti itu. Ya, I mean, itu nggak masalah sih. Toh juga you get cuannya. Kamu tetap dapat cuan dengan cara di situ. Cuman ini gue jadi sesi curhat. gue sebagai maker, Anda juga sebagai maker, pasti kan kita punya sisi sentimental yang bawa ngerasa oke lah sih di kota besar atau di negara luar kita lebih dihargai, tapi kita juga pengen nih dilihat di regional kita sendiri gitu kan ya. Berarti sejauh ini sebenarnya pasar untuk bahan organik kayak bengok, kayak tenceng gondok ataupun enceng-enceng yang lainnya enceng-enceng yang lainnya benarnya ada banget, tapi mungkin teman-teman hanya belum tahu aja. Toh barangnya juga unik-unik gitu. Kalau lihat main-main ke Bengok Craft, bah gila, barangnya keren-keren banget. Gua pernah lihat tuh ada yang unik tuh, gila ini artsy banget sih, bisa jadiin home decor, bisa jadi wall decor juga. Ada kayak karpet gede gitu ya, bisa digantung, bisa di lantai juga.
Iya, karpet-karpet gede itu.
Terus ini ada anjir, sering ngisi workshop juga ya.
Kita perkembangan usahanya itu ada workshop edukasi juga. Kita buka kelas, siapa yang mau minat itu bisa datang ke sana, dan kita ajarin dari awal ini enceng gondok ini dari mana sih asalnya. Nah, kita ajarin naik perahu buat omek bengok, namanya omek bengok, ngambil enceng gondok,
ngambil enceng gondok. Terus yang nggak tahu bahasa Jawa omek bengok ya, ngambil enceng gondok.
Terus meme bengok, habis diomek di meme bengok itu meme.
Gue hampir salah denger gue.
Beda bro.
Oh beda ya.
Udah makin malam. Itu menjemur enceng gondok, meme bengok.
Meme bengok.
Habis itu kita ajarin baru kriya bengok. Kita mengolah enceng gondok.
Wah, berarti panjangnya prosesnya ya. Jadi si di pelatihan itu gimana tuh, makan sehari penuh atau ada hari yang lain juga?
Itu seharian bisa 3-4 jam. 3-4 jam. Bisa.
Dan pesertanya adalah rata-rata seorang mahasiswa atau gimana? Pesertanya, atau warga kampung juga itu?
Anak-anak kecil pernah, terus ada mahasiswanan juga pernah. Jadi segmennya masih ke kunjungan anak-anak SD sih sekarang. Okay. Anak SD banyak banget. Kayak tadi ada sekitar 200-an yang main ke sana.
Oh gitu. Iya, barusan tadi nih.
Barusan tadi.
Oh, barusan Anda di Surabaya.
Iya, ada tim yang handle.
Oh, ada tim yang handle.
Ada tim yang handle sekarang.
Oke. Nah, apa sih akhirnya melatar belakangi lahir itu juga? Apa tadi workshop itu? Maksudnya kan teman-teman tuh kadang workshop itu nggak sampai seakar itu loh. Tapi di bengok ini benar-benar ke arah akarnya, sampai gimana sih cara kita memanen bengoknya, treatment mengerikan bengoknya tadi, lalu mengkriakannya tadi. Kenapa sih sampai harus sampai seakar itu?
Itu kenapa munculnya ini sebenarnya nggak disengaja juga sih. Awalnya kita dari awal bikin itu tiap minggunya udah di tiap minggu kita harus bikin minggu kere asik namanya. Itu jadi social responsibility kita buat ngajarin anak-anak kecil untuk bikin kerajinan.
Warga sekitar tadi. Yang anak kecil tapi ya.
Kita ngadain itu, terus gue share di sosial media, ternyata ada yang tertarik mau gue diajarin juga dong. Ternyata yang minta itu serombongan anak SD. Ya udah kita dari situ, yaudah nggak apa-apa kalau diajarin, tapi ada ketentuan, ada bayarnya lah, ada pembayarannya. Nah dari situ kita buka kunjungan juga.
Outbound dong jadinya?
Jadinya iya, jadi pakai bisa nambah ruang baru.
Jadinya mungkin gue nggak tahu, tapi mungkin gue bisa bilang itu jadi kayak sebuah ekspansi bisnis juga. Selain Anda jualan produk, lu juga bisa jualan
wisata edukasi
tadi. Main ke Rawapening. Rawapening enggak mesti lihat yang aneh-aneh, tapi ngelihat enceng gondoknya, nanam gitunya. Sebanyak apa sih enceng gondok?
Main di mall-mall mulu. Ya sekali-kali main di rawa lah.
Iya.
Sama-sama.
Iya. Iya, doain gua bisa ke sana deh. Ke sana juga. Sebanyak apa sih emang enceng gondok di Rawapening itu?
Udah menjamur sekarang. Udah yang dulunya aku sempat lihat itu masih ada airnya, sekarang udah ketutup semua. Jadi hampir separuh Rawapening udah ketutup enceng gondok sekarang. Dan ada yang peneliti itu mengatakan kalau 2025 itu bakal hilang kalau nggak ada
si danau ini, airnya ini akan hilang. Berarti enceng gondok sebenarnya kayak menyurutkan gitu ya, atau gimana?
Menyurutkan, karena dia sistemnya nyerap air.
Okay.
Airnya keserap, semakin banyak enceng gondok, semakin banyak air keserap. Nah, dan itu pertumbuhannya cepet banget.
Enceng gondok yang diambil berarti enceng gondok yang seperti apa tuh?
Enceng gondok yang dibikin kerajinan yang di tengah-tengah, halnya tengah itu yang panjang-panjang.
Berarti itu yang udah tua kah, atau yang masih muda, atau yang gimana?
Yang tua biasanya.
Yang tua, oke. Dengan semas udah cukup masif sih menurut gue, kalau 8 bulan Anda udah menghimpun 3 desa tadi di sekitar Rawapening tersebut. Rencana lo gimana kalau misalnya si enceng gondok ini bakal habis? Apakah main di enceng gondok juga atau gimana nih?
Tetap main di floornya, karena tadi namanya bengok craft. Kalau nggak lucu kan bengok, tapi mainnya di kita pakai bahan apa, karena namanya tentang enceng gondok. Tapi kalau itu habis malah jadi bagus, itu tujuan kita tercapai buat ngatasin permasalahan enceng gondok. Itu yang kita pengen sih dari Bengok Craft ini, gimana dari usaha ini bisa mengatasi permasalahan lingkungan itu. Terus pasti ada yang nanya, kalau habis nanti usahanya
yeah, gimana? Usahanya ya? Gimana itu?
Nah, tapi itu kita ngelihat di lebih luas lagi, di beberapa daerah itu masih ada permasalahan enceng gondok, dan kita bisa merambah ke sana.
Oke.
Kita bisa ekspansi ke sana, ekspansi produksinya.
Lo bisa melu main di Surabaya.
Ada
Surabaya juga, ada Kebraon.
Kebraon
itu ada enceng gondok juga, tapi yang enggak sebesar Rawapening. Di Kebraon itu ada enceng gondok juga yang diolah juga. Lalu kurang lama sih di Surabaya.
Lagi pengen sih lama-lama.
Oke. Wow, kira kok bisa dibilang Bengok Craft ini aja cuma adalah sebuah awal untuk sebuah ide yang besar tadi. Kayak pemajuan kampung tadi juga, tentang selain jadi sentra kerajinan enceng gondok juga ternyata bisa menjadi sebuah kampung wisata, sebuah wisata edukasi juga tadi. Dan setahu gue juga Rawapening juga sebenarnya udah jadi objek wisata juga kan ya?
Iya, ada beberapa tempat objek wisata, tapi di daerah sekitaranku itu belum. Dan ini mau kita rintis untuk wisata edukasinya.
Oke, penjualan paling banyak di Jakarta?
Penjualan paling banyak di Jakarta.
Orang Jakarta nyari apa sih sebenarnya dari enceng gondok tersebut? Kalau lo bisa lihat.
Kalau gue bisa lihat keunikannya sih. Karena mungkin di sana dia nggak biasa nemuin itu terkait, oh ini bahan apa sih, ini dari gimana, oh ini kok bisa gini, gimana sih. Nah, nyari keunikan-keunikan itu. Dan kalau gue ngelihatnya lebih ke fashionable. Ini enak dipakai dan kalau dipakai bikin keren aja sih.
Produk apa sih emang yang dicari orang sana? Produk-produk enceng gondok yang jadi seperti apa, yang rame? Dicari oleh mereka itu
yang rame, tas-tas enceng gondok, sendal enceng gondok, sama topi enceng gondok
banyak. Oh, yang kayak gitu tadi ya. Timnya Mas Aji berarti sekarang udah berapa orang nih? Tim inti selain 13 orang pengrajin tadi, akhirnya tim intinya
ada kisaran tim inti 3 orang sih.
3 orang. Dan tuh jobdesknya adalah kayak distribusi, marketing, finansial dan lain-lain tuh ya. Susah gak sih ngolekting tim 3 orang itu? Ngehandle?
Ngehandlenya ya susah-susah gampang sih. Karena ini kebanyakan masih apa ya, aku handle untuk yang ibaratnya yang kurang, ada yang kurang-kurang masih aku handle sendiri.
Achievement paling besar berarti sekarang apa? Selain ketemu Bapak Presiden di Inacraf, apa aja nih berarti achievement paling besar nih?
Achievement paling besar
selama 8 bulan ini.
8 bulan ini ikut Inacraf itu, terus ikut-ikut kompetisi.
Kompetisi
ini masuk 100 besar, terus pernah juara Krenova, kreasi inovasi.
Wow.
Itu di tingkat kabupaten sih. Nanti tahun depan kita maju ke provinsi. Doakan aku ya, pasti bisa.
Amin. Lihat dia yang mulia. Oke, bisa lah. Seorang Firman Setia Aji, wes bisa lah. Gitu. Soalnya kalau gue lihat, wah Bengok Afri termasuk keren juga nih, 8 bulan udah bisa mencapai titik-titik ini. Ke 8 bulan udah ada kayak gini, coba deh bayangin 1-2 tahun lagi ya, tercapai lah seluruh ide-ide gede itu.
Kita modalnya cuma 3, angan, kemauan, keterampilan udah.
Yang penting jangan ide doang, harus ada aksi juga gak sih? Biar ide aksi. Oke, mungkin gak, mungkin udah sih, udah clear semua, udah distinctain sama-sama saja. Seputar angannya juga udah kejawab juga, mimpinya juga udah kejawab. Permodalan juga tadi kan udah ketahuan kan, bahwa kita akan ngomongin seputar apa, permodalan juga akan lewat kompetisi dan lain-lain itu. Tapi permodalan awal dari mana tuh?
Permodalan awal dari pribadi sih.
Berarti sekarang akhirnya stay tetap di Desa Kenongo.
Desa Kesongo.
Kesongo. Bukan Kenongo ya, Kesongo. Udah nyanyi lagi tadi. Ya. Oke, okay, Mas Aji. Thank you banget. Okay, mau hadir di podcast dadakan gua.
Terima kasih.
Semoga impian-impiannya tercapai di Bengokraft. Good luck terus. Semoga bisa expand juga ke global.
Semoga bisa kolaborasi bareng nantinya.
Iya, ya ini udah kolaborasi juga sih di Daksi. Tinggal kolaborasi di unit yang lain aja. Oke, mungkin cukup itu saja dari gua. Pokoknya buat teman-teman percaya deh, market kita tuh besar, pasar kita juga unik, sumber daya alam kita juga banyak. Contohnya kayak Mas Aji, dia melihat keresahan dari sebuah mungkin bisa dibilang hama juga ya, enceng gondok kita dari sebuah hama itu dibuat menjadi barang yang bernilai, dan juga dari barang tersebut dia bisa mengajak masyarakat sekitar untuk ikut turut andil mengelola itu, mengembangkan desanya juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin ini mungkin sedikit nyentil sebenarnya ke teman-teman, kayak teman-teman yang udah mencapai pendidikan tinggi, menyelesaikan studinya, it's okay lah kalian mungkin mengais rejeki di kota besar, tapi coba deh kita kembali ke kota asal kita. Kita lihat apa sih sebenarnya yang bisa kita bangun di sana. Kan intinya itu juga kan sebenarnya Mas Aji melakukan Bengokraft, mengadakan Bengokraft. Kita lihat apa sih yang bisa kita lihat, yang bisa kita bangun di sana. Yuk deh kita coba, kita rintis hal tersebut, dan akhirnya juga impact-nya enggak hanya ke lo aja, tapi ke orang-orang sekitar lo juga, dan itu juga akan memberikan nilai yang lebih juga. ya pokoknya sih kalau dari gue, jadilah manusia yang fungsional sih, jadilah manusia yang bisa memanusiakan orang lain. Bijak banget gue malam ini. Oke, cukup sekian dari gue. Thank you banget Mas Aji, thank you banget untuk cerita-ceritanya, thank you untuk sharing-sharingnya. Sekian Sobat Aksi, gue Wisnu,
gue Aji,
sampai jumpa di episode selanjutnya.